У 1999 році американські поляки чи польські американці, два рідних брати Ендрю і Лоренс Вачовські, створили фільм під назвою «Матриця». Зараз, до речі, вони вже сестри Вачовські, так можна сьогодні. Здавалося, на перший погляд, цей фільм це був такий звичайний антиутопічний фільм, зображував майбутнє, в якому повсталі машини насильно підключили людей до такої інтерактивної програми «Матриця», яка симулювала дійсність. І людям здавалося, що вони живуть в одній реальності, насправді реальність була іншою. Фільм був трошки банальний такий за своєю ідеєю, але несподівано він набув настільки великої популярності, що з часом було знято ще два епізоди – «Матриця перезавантаження» і «Матриця революція». Я дивився десь, прочитав, що на 13 серпня цього року, 21-го року, ця трилогія все ще займає 16-те місце у списку 250 найбільш впливових і цікавих і глядабельних фільмів. Цікаво, і, до речі, в цьому році вийшов в зв'язку з такою затребуваністю четвертий епізод «Матриці», «Матриця Воскресіння». І от чому я це згадую? Цікаво, що після виходу цього фільму багато віруючих людей, християн, вони побачили в ідеї «Матриці» біблійну ідею. Я пригадую, в 2006 році з Канади після недовгої еміграції повернувся в Україну Павло Лозинський. Багато з вас його знають, пастор тепер вже однієї з наших дочірніх церков. І він почав своє служіння в нас, в церкві. І я з нетерпінням чекав, брат приїхав за кордону, і він промовляє свою першу проповідь. І ця проповідь наскрізь просякнута ілюстраціями, цитатами і якимись ідеями фільму «Матриця». Я сижу, думаю, куди це подітися. Приїхав до нас служитель і розказує біблійні істини на прикладі фільму «Матриця». Мене, знаєте, ну таке буває, проповідник проповідує, пастор там сидить, трясеться. Оце було зі мною. Я після зібрав до нього: брат, ти що проповідуєш в церкві? Що там з тобою зробили в тій Канаді? А його аргументами були: ти знаєш, це не моя просто думка. Я це прочитав, побачив, почув в інших церквах дуже багато віруючих людей. І він приводив аргументи, назва її там Трійця, да, Трініті, назва корабля там Навуходоносор, багато якихось євангельських таких якби асоціацій. Знаєте, я проминуло з того часу уже так багато років, я все ще не можу прийняти цієї думки, що в проповідь потребує ілюстрації такого фільму. Але знаєте, я особисто розумію, що не можна не побачити за ідеєю цієї матриці біблійну ідею двох світів, в яких ми проживаємо одночасно. Видимого фізичного світу і невидимого духовного. І так само, як в цьому фільмі, те, що виглядає явним, очевидним у фізичному світі, те, що ми бачимо, очима можемо доторкнутися, воно часто зовсім не так виглядає в світі духовному. Ну, простий приклад, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. Я навіть не приводив його на екран. Пам'ятаєте ситуацію, коли стоїть Ісус і до нього приходить його, один з його учнів починає вмовляти його не йти на хрест. Пам'ятаєте? Що бачать учні навколо? Вони бачать Петра, який підходить до свого вчителя і не бажає йому смерті, бо той сказав: іду на хрест. І Петро каже: ну, Господи, хай з тобою цього не буде. Що бачать люди? Люди бачать друга. Люди бачать того, хто співчуває. Люди бачать хорошу ідею. Що бачить Ісус? Ісус, як от в цій матриці, він бачить реальність, що це диявол, що це сатана через його друга намагається зупинити його від звершення своєї місії. І тому в той час, як учні могли би сказати: так, правильно, Петре, молодець, Ісус каже йому що? Що каже Ісус? Відійди від мене хто? Сатано. Він бачить сатану за цим всім. Можливо, не треба вже так аж все містифікувати, Господи, увімкни для себе Україну. Можливо, він бачить просто противника, тому що сатана перекладається не тільки диявол, так? Змій. Це ще просто єврейське слово «противник». Відійди від мене, противник. Але в той час, коли фізичними вухами люди бачать вмовляння друга і передання хорошої ідеї, Ісус бачить противника, бачить сатану, інший світ. Ось про що йдеться. І знаєте, на минулому тижні я читав за своїм повсякденним планом книгу «Об'явлення». І я натрапив на ще один текст, на біблійний уривок, який дуже явно показує ці якісь такі грандіозні розбіжності між тим, що в Різдві відбувається у фізичному світі, що бачимо ми, що оспівуємо у своїх колядках чи в проповідях, і що бачив за цим духовний світ. І тому цей текст, читаючи його, він наштовхнув мене на таку проповідь, яку я назвав для себе «Матриця Різдво». Сьогодні ми поговоримо про деякі приховані картини різдвяних подій, щоб мати правильне розуміння не тільки того, що відбувалося в ті події. Тому що, знаєте, вже ми сьогодні стикнулися, що багато нових доктрин принесли нам українські колядки. Зокрема, сьогодні про бочку вина я зрозумів для себе. Знаю ще деякі речі, які колядки говорять, але я їх не знаходжу в писанні. Але ми повинні розуміти не тільки те, що справді відбувалося, але ще й що за тим стояло в духовному світі. І якщо ви мене спитаєте, а для чого нам це потрібно? Навіщо нам? Ну, написано, ми ж читаємо, от Ісус, от пастушки, ось там ангели, ось там царі чи мудреці прийшли, ось Марія, ось Йосип, Ірод. Все це явно написано. Це і було в фізичному світі. Навіщо нам бачити за тим ще щось? І я вам скажу одну дуже важливу річ. І це фактично, напевно, головна мета того, чому я з цим всім ділюся. Я дуже сильно вірю, що християнин, який може побачити щось за тим, крім того, що бачать його фізичні очі і чують його фізичні вуха, християнин, який вміє побачити духовний підтекст того, що відбувається навколо нього, такий християнин реагує на події більш свідомо і більш правильно. Більш свідомо і більш правильно. Тому що він розуміє не тільки те, що бачать очі, але й справжню реальність. Ну, от так, як відреагував, наприклад, Ісус на пропозицію Петра. То, здавалося, було би сказати, дякую тобі, ну ти ж мені щастя, здоров'я і довгих років життя бажаєш. А я йому кажу, відійди від мене, сатано. Чому? Тому що я знаю, що відбувається, і я можу реагувати на це більш адекватно. І взагалі це надзвичайно важливо для християнина, коли приходять навколо нього якісь обставини, бачити не тільки очима, але й розуміти духовний підтекст. Ну, от приклад простий. Для християнина, який вірить, що за всім, що відбувається навколо нас, є ось цей інший потойбічний світ, є якісь моменти, які ми навіть не бачимо і не контролюємо. Для такого християнина, наприклад, зустріти через там 20 років друга, коли ти не планував цієї зустрічі, і ти маєш можливість поділитися якоюсь радісною новиною, проповіддю. От для такого християнина це не збір, не набір просто випадковостей. Він там вирішив, я вирішив, нас маршрути співпали. І от ми нечайно випадково побачилися. Він розуміє, за цим всім стоїть Господь. І ця зустріч не просто так. І тоді він зможе відреагувати на це правильно. Або, наприклад, конфлікти. Що бачить людина, яка не бачить духовного світу? Вона бачить просто людину, яка зараз атакує мене. Або яка зі мною не погоджується. Або яка мене якимось чином дратує. І все. І тоді починається одна війна. Якщо я розумію, що за цим всім стоїть духовний світ, війна зовсім інша. Апостол Павло каже, наша війна взагалі не проти плоті. Проти плоті, от проти людини, воює той, хто розуміє, що плоть – це і все, що ми все, що існує. Все, що я можу побачити, доторкнутися, це існує. Все. Хто це? Це мій ворог. Він атакує, він мене неправильно розуміє, він повстає, і я, відповідно, вибухаю на нього. Розумієте? І це от різниця. Людина, яка розуміє, що за цією людиною стоїть хтось ще, і тоді відповідна війна. І людина, яка цього не розуміє. Друзі, все, що знаходиться навколо нас, все, через що ми проходимо, всі люди, з якими зустрічаємося, все, що відбувається навколо, це є те, що має оце духовне підґрунтя. І сьогодні ми будемо вчитися або тренувати свій духовний зір у цій проповіді «Матриця Різдво». І для цього буквально три таких прихованих картини Різдва ми з вами розглянемо. Перша з них, вона буде стосуватися такого поняття, як різдвяна атмосфера. Чому я з цього почав? Тому що якраз оцей біблійний текст, який я вам зараз трошки нижче прочитаю, з об'явлення, він мене наштовхнув на цю проповідь. Отже, різдвяна атмосфера. Різдвяна атмосфера – це те, що ми так любимо. Зараз у нас в гостях наші діти приїхали з Бразилії, і вони цілими днями десь не вдома. І я кажу, Лукас, до зятя, що ти там на тому центрі? Знаєте, ну добре, зараз якісь різдвяні трошечки морози, сухіше. А то слякоть, той дощ замість снігу, болото. Що ти там ходиш цілими днями по тому центру? І він мені каже, ти не розумієш, у вас настільки крута різдвяна атмосфера. В любе кафе заходиш, десь в центр, який, там стільки всього є, і я насолоджуюсь цим. Я там такого в Бразилії немає. Все якось стандартно, сюди я відпочиваю душею. Різдвяна атмосфера. Різдвяна атмосфера. Різдвяна атмосфера. І коли ми дивимося на те, що відбувалося в тих подіях фізичними очима, це описано для нас, ми теж бачимо різдвяну атмосферу. Я вже сказав, що це таке. Різдвяна атмосфера – це Марія, Йосип, оця стаєночка, знаєте, ці акуратні тваринки, ця така тиха ніч, прийшли пастухи, поклонилися, потім прийшли оті царі, чи, ну така, знаєте, справді умиротворююча атмосфера Різдва. Все це описано в Луки, в Матвія, ми це бачимо. Все фактично оце представляє собою нашу різдвяну атмосферу. Про неї ми співаємо, її ми стараємося відтворити, коли ми приходимо, знаєте, в церкву чи дома в себе, різдвяну атмосферу. І ми уявляємо собі, як Ісус, він з'являється в цій яселка, і навколо така сімейна ідилія, ідилія привітань, ідилія ангельського прославлення. І ось такий час чудовий, умиротворяючий і неймовірний. Традиційні картини Різдва. А ось картину, яку описує нам в об'явленнях апостол Іван. І це точно не що інше, як матриця. І з'явилась на небі велика ознака. Це об'явлення 12 розділ з першого вірша і нижче. Я там не все читав, бо він досить довгий той текст. І з'явилась на небі велика ознака, жінка зодягнена в сонце, а під ногами її місяць. Дуже такий, така, знаєте, образна мова в апостола Івана, коли він пише об'явлення. Ну, такий стиль книги. А на її голові вінок із 12 зір. І вона мала в утробі і кричала від болю та муки терпіла від породу. І з'явилася час інша ознака на небі. Ось змій, червоно-вогняний, великий, що мав 7 голів та 10 рогів, і на його головах 7 вінців. Його хвіст змів третину зір із неба та й кинув додолу. Зрозуміємо, хто це, так? Хто третину ангелів спокусив і що за змій. І змій стояв перед жінкою, яка мала вродити, для того, щоб зжерти дитину, коли її вона вродить. Хтось з вас бачив таку різдвяну картинку? Ну, відкриточку, наприклад. Я особисто, коли читаю ці рядки, я розумію, в моїй уяві уявляється зовсім не тиха ніч, про яку ми співаємо, а щось більше, що нагадує мені батальні сцени з «Матриці», такі дійсно. Я колись прочитав в одній книзі одного автора таку цитату, він теж колись натрапив на цей феномен, на цю розбіжність, що бачать фізичні очі, як відбувалося все навколо Ісусика, і що це була за справді подія в духовному світі. І він написав щось таке, я процитую букву, це коротко. Я ніколи не бачив такої картини Різдва на жодній різдвяній відкритці, я теж тому вас і спитав. Та все ж оця картина більш вірна, тому що вона розповідає нам про те, що відбувалося за сценою у ту доленосну ніч. Християнський автор Філіп Янсі називає народження Ісуса великим вторгненням. Безстрашною вилазкою командира добрих сил в стан ворога, зосередження світового зла. Якщо враховувати всі ці обставини, то різдвяну ніч ніяк не можна назвати тихою. Це був день початку операції, скоріше. Це вище за моє розуміння, і все ж я визнаю, що ось таке уявлення – це ключ до розуміння Різдва. І, по суті, критерій моєї віри. Як християнин я вірю, що ми живемо в паралельних світах. Один світ складається з пагорбів, озер, корівників, політиків і пастухів, які спостерігають вночі за своєю отарою. Мешкають ангели і небесні сили, і там проводиться справжня війна. Я думаю, що ви виникає природне питання, а от яка тоді різниця для нас? От ми люди, які це все слухаємо, яка різниця для нас? Якщо ми, наприклад, просто будемо Ісусик, Стаєнка, оці всі події, і ну, будемо тільки так розуміти Різдво, не будемо розуміти цієї іншої, наприклад, сторони, що від цього зміниться? А я вважаю, що дуже багато. Розумієте, таке Різдво, яке ми бачимо тільки фізичними очима, про яке можемо заспівати в колядках, воно залишає нас просто сторонніми спостерігачами за подіями. Воно залишає нас тими, знаєте, хто просто дивиться, оспівує, але ніяким чином не беруть в цих подіях участі. Якщо ж ми розуміємо, що це не просто таке Різдво, а ось таке, що це духовна війна, і що син увійшов в світ, який хотів його пожерти, в недружелюбний світ. Друзі, ми розуміємо, що тоді і ми живемо в тому ж самому світі. Ми на його стороні, ми його послідовники. І той самий, хто хотів пожерти його, він хоче пожерти нас. І так само, як наш головнокомандувач, він увійшов в цей світ, який має за собою не тільки усі ідилію цих картинок різдвяних, а має за собою справжню боротьбу. Ми розуміємо, що ми на духовній війні. Коли ми розуміємо, що світ був недружнім до Ісуса, а, послухайте, світ був недружнім до Ісуса. До речі, цю саму річ, тільки вже необразно описує нам і євангелист Матвій. Пам'ятаєте? Прийшли мудреці, сказали, що народився Ісус, ну, народився цар, а Ірод стривожився. Ми знаємо, чому стривожився Ірод, правда? Чому? Ну, він не хотів конкуренції. Йому сказали, що якийсь там цар народився. І це природно. Але подивіться, що сталося разом з цим. Занепокоївся не тільки Ірод, але з ним увесь Єрусалим. Знаєте, чому світ непокоїться, коли приходить Месія? Тому що світ задоволений тим станом, в якому він знаходиться. Він не хоче перемін. Йому не цікаво мінятися. З приходом Месії щось реально зміниться. І не факт, що в кращу сторону для мене. І тому це непокойство. Ми вже хоч, знаєте, хоч як в нас українці кажуть, аби не гірше. От, ну, вже хоч так би ото. А тут якісь потрясіння, щось вселенського масштабу відбувається. Я не хочу про це чути. Мені достатньо Ісусик в Стаєнці і все. Я заспіваю, ще щось там добавлю до цієї атмосфери і все буде добре. Насправді це велика жорстока духовна війна. В духовному світі Ісуса не чекали. І знаєте, от, коли подивитися фізичними очима, що сталося з Ісусом? Йому просто не пощастило. Ну, попав не в той час і не в то місце. Ну, озлобилась людина. Ну, весь Єрусалим стривожився. Ну, не зайшло якось йому. А в духовному світі, Іван пише, це просто змій стоїть і чекає, як пожерти. Це реальна війна, в якій участвують і ангели, і люди теж. І коли ангел з'являється Йосипу і каже, тікай, спасай Ісуса. Ну що, Бог не міг сам захиститися? Але це війна, друзі, в якій участвує і ангел, і людина. І це те, в чому ми з вами проживаємо. Ми живемо в недружелюбному світі, який недружелюбно прийняв нашого Господа. І якщо ти прийдеш з тою самою місією, з якою прийшов твій учитель, тебе теж не будуть любити. Це люди не хочуть перемін, їм нормально, вони вже мають свою життєву філософію. А наша задача – міняти світ. І нас не дуже добре з цим чекає. Тому розуміння Різдва ось таке, воно приносить для мене розуміння, що я теж учасник. Я не спостерігач. Я не просто культурно, знаєте, зі своїм народом традиційно відзначаю це чудове свято. Я приймаю участь в ньому. Від атмосфери, яка для нас надзвичайно важливо, ми перейдемо зараз до постаті самого іменинника. Тут теж є дещо приховане. І це теж свого роду прихована картина Різдва. Коли ми читаємо, що описують нам євангелисти, ми читаємо, що бачили всі люди фізичними очима. Вони бачили дитинку, що в яслах лежала. Зауважте, практично переважна більшість наших колядок, вони зосереджують свою увагу на Ісусик. Дитинка. Насправді, коли прийшли царі, подивилися на цього безпорадного, сповитого, маленького, немічного члена небагатої сім'ї Ісусика. Вони поклонились йому, тому що в духовному світі було ось що. Бо дитя народилося нам. І ця дитинка, ця малесенька, безпорадна дитинка. Це той, на чиїх раменах, плечах є влада, і кого будуть називати дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності і Князь миру. Величезна різниця в тому, що описує Євангеліст Лука, і що бачать пастушки, що бачить Марія, що бачить Йосиф, тому чи знала ти Марія? Вона знала, їй було об'явлено, хто народиться. Але як це можна уявити, коли в тебе на руках оце немовля, яке повністю від тебе залежить? Це ж нереально. Але Писання каже, там вже в той момент лежав той, хто був наділений владою, хто був дивним порадником, Богом сильним, Отцем вічності і Князем миру. Дивний порадник мені дуже подобається. Обидва цих слова. Чому подобається порадник? Тому що не безпорадний, а той, хто може порадити і зарадити. Той, від кого, той, хто знає все. Його поради дивні. Хочете, проекспериментуйте коли-небудь. Навколо вас живе багато людей, які, можливо, не читали Біблію. Я думаю, що навколо нас з вами таких людей багато. Візьміть якийсь приклад і принцип дивного порадника. Але не називаючи, що це в Біблії, не говорячи, що це Ісус сказав, просто в людини якісь трудності, порадьте йому те, що сказав Ісус. І ви побачите, що вам, будь-що. Там, наприклад, перемагай зло добром. Перемагай зло добром. Нехай мертві ховають своїх мерців. Як вам порада? Набувайте друзів неправедним багатством. І я просто багато що я не можу зараз пригадати. Будь-що. Не дбай про завтрашній день, він сам про себе подбає. Порадьте це вашим друзям, але не кажіть, хто казав. І ви побачите, що вас точно, як мінімум, будуть вважати трошки дивним порадником. Людям сьогодні набагато... А чому? А тому, що Ісус і справді дивний порадник, тому що його поради, вони є влучними, точними, але незвичними. І якщо ви будете такими самими, ви зрозумієте, що він справді порадник доволі дивний. Але він той, хто справді знає, що відбувається. І тому, коли ти потрапляєш у складні ситуації, перед тобою вибір, якщо ти прислухаєшся до дивних, незвичних порад Ісуса, ти віриш в Ісуса, який є дивний порадник. Якщо ти послухав поради Ісуса, їх часто в церкві говорять, чи там друзі можуть порадити щось з Писання, це його принципи. І сприйняв їх досить незвичними і поклався на свою логіку, на свій досвід, розуміння, світогляд, будь-що, тоді ти віриш в Ісусика, який все ще є. І тому я можу плакати, коли я дивлюся фільм, такий як «Страсті Христові». Я можу плакати, тому що співчуваю йому, він достойний співчуття. Але я ніколи не довірю йому свого життя. Ніколи не довірюся його принципам, його дивним порадам. Більше того, написано, що це Бог сильний. А Бог сильний, якщо ви знаєте, що означає слово, термін «Бог», воно означає буквально «сильний, достойний поклоніння». Оце буквально перекладається «Бог». «Сильний, достойний поклоніння». Чого достойний наш з вами Ісус? Він достойний поклоніння, довіри чи співчуття. Коли подивитися фізичними очима на цього Ісусика, який плакав, якого треба було пригортати, ще й не дісталось нормального дитячого місця тільки в яслах, достойний в основному співчуття. Ісус на хресті – достойний співчуття. Але це Бог сильний. І знаєте, по чому можна для мене особисто визначити, в кого вірю я? В безпорадного Бога, якому потрібно моє співчуття, чи я вірю в Бога, який сильний і достойний поклоніння. Це по моїй реакції в випробуваннях. Метушня, нечесні або неправедні способи вирішення своїх проблем, нарікання, скигління. Будьте певні, я вірю в немічне дитя. Але якщо я можу в цей самий час випробувань стояти твердо, коли вже багато людей впали, я вірю в Бога сильного, хто має владу мене підняти і підкріпити. Там лежав Отець вічності. Як Отець? Як це можна взагалі побачити чи зрозуміти? Але пророк це зміг побачити, тому що він розумів духовний світ, Бог йому відкривав. Це не син убогих батьків, це Отець вічності. Пам'ятаєте ці слова з пісні? Марія, ти хоч розумієш, що той, кого ти народила, народжений тобою, тобі подарує вічне життя. Боже, як це взагалі можна зрозуміти? Народжений тобою подарує тобі вічне життя. Але ось така вона матриця Різдва. Це не просто синочок, це отець вічності. Знаєте, це значить, що якщо він отець вічності, розумієм, вічність – це тяжко пояснити вічність. Вічність – це, ну, це мільярд мільярдів віків, і це ще тільки початок вічності, так говорить Біблія. О, це дуже багато. І це от батько цієї вічності. Раз це не просто синочок, а отець вічності, так йому належить суверенне право вирішувати, де і як я проведу цю вічність. Це взагалі-то дуже і занадто вічність, довгий термін часу, щоб ним зневажати. Або якимось чином легковажити. Що ти будеш робити весь цей час? От весь цей мільярд мільярдів віків, і це ще тільки початок. Ким ти будеш? Чи будеш займатися? Як будеш себе відчувати? Так це залежить від Отця вічності, і треба спитати в нього. Тому що в нього є свої умови, і від цих умов його не відволічеш. Абсолютно, Отець вічності сказав свою єдину умову. Тобі треба покаятись, прийняти Христа. Тобі треба віддати йому своє життя, і це єдина умова. І, зразу багато питань, а чому єдина? І Отець вічності каже, дякую Богу за те, що є хоча б єдина. Тому що ні ти, ні я, ми не заслужили навіть на одну дорогу. І я собі думаю, якщо від Ісуса Отця вічності, який має свої умови і вимоги до того, де і як я проведу вічність, варто спитатися в нього, тому що я би дуже не хотів прожити мільярд мільярдів віків, і все це тільки початок вічності, неплатоспроможним банкротом. Це сумно. Аби провести свою вічність без Бога. І от реальність така, що Ісуса частіше сприймають як оцього персонажа з різдвяних ідеальних чи ідеалістичних картинок, тому що немовля можна відволікти. Знаєте, немовля, батька не відволічеш. Батько, якщо він батько, він сказав свою умову, і так і буде. Батько, це від тебе, ти маєш таким бути. Звичайно, цю умову треба зважити, чому ти говориш. Але якщо ти віриш в те, що ти сказав, так має бути. Дитина має розуміти, батько сказав, його не відволічеш. Ви знаєте, от зараз поверталися з моря, ця картинка. І дитині, немовляті, це мій внучок, йому дуже тяжко в літаку, бо це весь час на одному місці 4 з лишнім години. І він починає нудитися, знаєте. Я зловив один прийом. Коли йому нудно чи скучно, бере щось таке, що шародить, нічого іншого мені не попалося під рукою в той час в літаку, як оцей пакет, який був тут захований, знаєте, для чого, відповідного призначення. Я просто вдягнув його собі на руку, почав шародіти, і все, 15-20 хвилин тишини. Немовля, яке нудилось, він там чогось хотів, він же цього не хоче. І з дітьми так завжди. От відволік його, і все, він вже там весь. От з Ісусиком, який в немовлятко, який повністю залежить від своїх батьків, від людей, от воно так. Але з Отцем вічності не так. Він сказав свої умови. Він їх не поміняє. Нічим цього змінити не можна. І останнє про нього сказано, він князь миру. Він володар миру. Це не світу, друзі мої, це миру. Це правильних стосунків. Володар миру. Якщо фізичними очима в яслах лежить маленька дитина, яка постійно плаче, яка постійно потребує, щоб її хтось заспокоїв, Писання каже, в духовному світі це був князь миру, який може заспокоїти нас. В часи оцієї загрози, в якій ми стоїмо, в часи нестабільності, в якій ми живемо, це є князь миру, він може принести свій мир в твоє серце. Більше того, Ісус, як князь миру, цих правильних стосунків, він приніс нам свої стандарти відносин у своїй церкві, яку він будує. І якщо я будую свої стосунки з людьми по цим стандартам, від князя миру прийде ось цей небесний мир, мої стосунки. Якщо я починаю придумувати свої умови, скоріше за все, в мене не буде правильних відносин з людьми, про це трошки нижче. Ісус – князь миру. І сьогодні, в день Різдва, треба особливо для себе от пригадати, бо тому що кажуть, це день і примирення якогось, воз'єднання часто родин, ми собі таке придумали. І це, до речі, добре. Добре згадати його стандарти. Можливо, з кимось в мене є напружені або неправильні стосунки. Згадай, князь миру має свої критерії для того, щоб їх відновити. І остання на сьогодні, третя прихована картина Різдва, це те, що для нас сьогодні Різдво, воно представляє собою найчастіше сімейне родинне свято. А Різдво для багатьох сімей – це часто привід об'єднатися чи родин, коли впродовж року за метушливим життям у нас на це не було часу. От саме на Різдво ми зустрічаємося, ми посидимо, ми гарно проведемо час, поспілкуємося. Хороша традиція, до речі, дуже крута, як на мене. І звідки ми це беремо? Ми так само дивимося на ці картинки Різдва, ми бачимо цю неймовірну картинку, коли в колі сім'ї Йосип, Марія, народжується дитя, вони з ним там ходять, Йосип захищає. Ну реально родина, сім'я, яку Бог благословляє, клас, серйозне родинне свято. Але матриця Різдва або прихована картина, вона заключається в тому, що Різдво насправді відбувається на фоні величезного сімейного конфлікту, кризи стосунків. Народження або Різдво Ісуса сталося так. Все пропускаю, а тільки оце підкреслене залишаю. Знаєте, як сталося народження Ісуса Христа? Йосип хотів вигнати Марію з дому. Отак сталося народження Різдва. Розуміємо, чому. В Бога був свій план. Він вибирає Діву Марію стати ось цією посудиною, через яку Месія прийде в цей світ. А Йосип не зрозумів. Він простий чоловік, у нього немає іншого розуміння того, як зачинаються діти. Він звинувачує свою наречену і хоче вигнати її. Його побожності максимум вистачило на те, щоб тихо це зробити. Вигнати так, щоб ніхто не здогадався. Як ви думаєте? От прийшов ангел до Марії і сказав, що в неї буде дитина. Благовіщення ми святкуємо, так? Прийшов, сказав, Марія там теж здивувалась, ми на Благовіщення цю проповідь теж говоримо. І коли вона отримала від Духа Святого в своє тіло Месію майбутнього, так? Це дитя, без втручання чоловіка. Це радісна була новина для неї, як ви гадаєте? Я думаю, що радісна, ні, не спішіть. Ну, то слухайте, ну це ж ви зрозумієте, то тебе обрано єдину з цілого світу, щоб через тебе прийшов Месія. Ну, це просто взагалі. І до кого вона біжить першого поділитися радісною новиною? Звичайно, до найближчої на землі людини. До Йосипа. І ось така реакція. Як ви гадаєте, намагалась вона йому пояснити. Намагалась вона йому привести аргументи. В тому числі з Біблії. Що, ну слухай, ну так же ж написано. Я думаю, що так. Ж написано, що діва в утробі зачне. Спрацювало? Ні. Добре, що ангел потім втрутився, поставив все на свої місця, але це не спрацювало на той момент. Уявіть собі це розчарування. Друзі мої, це дуже серйозна прихована картина нашого християнства. Знаєте, чому, коли Ісус сказав, я прийшов меч принести на землю і вороги чоловікові домашні його? А по цій самій причині. Коли ангел прийде, чи якимсь іншим способом, він об'явить тобі і мені свою місію, а наша місія – міняти світ. А я вже казав, світ ворожий до перемін. Він не хоче мінятися. Їм нормально так, як є. І ангел тобі дасть свою місію. Думаєш, тебе приймуть з розпростертими обіймами? І тому Ісус каже, кожен, хто понесе мою місію, його будуть переслідувати. Як переслідували мене, переслідуватимуть вас. Якщо цього немає, може, ти не несеш мою місію. Може, ти просто комфортно влаштувався в цьому світі? Тоді повернись до попереднього пункту. Отець вічності, як і де ти її проведеш. Але сьогодні, зараз ми говоримо про це. Точно так само, оце свято Різдва, друзі, ми кажемо, знаєте, чому кажемо? От в нас у Львові кажуть, Христос це рождає. Гарно, до речі, кажуть. Христос це рождає, тому що він не просто народився колись один раз, да? А він народжується, народжується в серцях людей, які приймають його, які правильно зрозуміли, покаялись, віддали йому своє життя. Він народжується. І так сталося колись в мене. Так сталося в тебе. Це дуже крута новина. Христос народився в моєму серці. Я прийшов до своїх близьких. Що думаєте, всі зраділи цьому? Ні, друзі мої. І ви знаєте те, що я вам кажу зараз. І багато з вас стикнулися точно з тим самим, з чим стикнулася Марія, з чим стикнувся Ісус, коли він прийшов в цей світ, з чим стикнулися апостоли, і з чим стикаємося всі ми. Ну, не хочуть люди змін. А в нас вибору нема. Нам треба нести місію Христа її. Тому в цьому контексті, от що я думаю, я собі навіть записав це. Коли Бог прийшов до Йосипа, ну, через ангела, і навчив його правильно відноситися до Ісуса, хто це? Хто буде в їхній сім'ї, їхнім сином, який, ну, навіть неповноцінно може називати його батьком, тому що в нього є небесний отець? Пам'ятаємо всю ту історію 12 років Ісусу, і він каже своєму рідному батькові: в мене ж є батько там. Як це чути татові? Але коли Йосип зрозумів, кого під серцем має Марія, він почав правильно відноситись до Марії. Друзі, це дуже крута різдвяна новина для нас з вами. Якщо ми навчимося правильно ставитися до Ісуса, будувати відносини з ним і розуміти його, то це змінить наші стосунки у наших сім'ях чи наших стосунків з людьми. Про що я собі думаю? Знаєте, коли оце все відбувається, дуже часто в моєму серці відбувається, я приходжу до Христа, або він кличе мене кудись іти з якоюсь там справою, або він закликає мене до якоїсь принциповості в чомусь, я обираю це, і людям це не подобається навколо мене. Ну, людям це не подобається. Ну, не подобається це людям. І я завжди стикаюся з цією спокусою, що обрати, адже людей я теж люблю. Це ж моя мама, це моя дитина, це моя дружина, це мій чоловік. Я ж люблю їх. Ти чого я буду його розчаровувати своєю принциповістю? Може, я краще побудую хороші відносини? Друзі, це шлях в нікуди. Приходить молода людина, каже: я би покаявся, віддав своє життя Богові, але мене дуже не зрозуміють мої батьки. І я колись це зроблю, зараз поки що я поживу так. Друзі, це шлях в нікуди. Якщо це отака причина, щоб моїм батькам було краще, їм краще від цього не буде, їм краще побачити Христа в тобі. Приходить молода людина, каже: я хочу прийняти хрещення, але мене, напевно, будуть переслідувати. Це шлях в нікуди, друзі мої. Шлях в нікуди. Це шлях, здається, побудувати правильні стосунки, але за рахунок того, що сказав Бог, і я обираю щастя, стосунки з людьми за рахунок Божої волі, і це ніколи не приведе. І, до речі, що ми розуміємо? Що, зрештою, коли Господь, ну, Марія була твердою, вона розуміла, що вона нічому не винна, вона Божий інструмент для народження Месії. Саме ось це, її твердість, вона принесла, до речі, правильні стосунки в їхню сім'ю. І не якась уступки, не якісь там підробки, а, власне, принциповість приносить правильні відносини в сім'ї нас із вами. Отже, така вона повна картина справжнього Різдва Христового. Це ж не значить, що всіх цих моментів Ісусик, Яселка, ці, знаєте, баранчики, пастушки з ягнятками, все, що цього не було. Та було. Просто ми говоримо не про те, що це було чи не було, а про те, що була і інша картина. Те, що так не побачиш фізичними очима. І нам важливо розуміти, що те, що бачать наші очі, це не вся правда. І деякі картини, про які я говорив сьогодні, вони не виглядають так святково, але це наш вибір. Або я хочу правди, або свята. Хоча, коли я думаю про це, я навіть усвідомлюю, що, скоріше за все, тут немає розбіжності. Тому що для того, хто знає Господа, хто довіряє своє життя йому, правда, якою б вона не була, гіркою чи солодкою, це і є справжнє свято. Правда – це найбільша цінність і найбільше свято на землі. Тому я вітаю вас, дорога Церква Христова, дорогі християни, із святом правдивого Христового Різдва. Христос народився.